Tačno je 14 sati.
Tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Sa vama do 14 sati i 55 minuta Dušanka Zejković. Proces formiranja srpske bogoslovske elite na ruskim duhovnim akademijama započeo je u 18. veku, a vrhunac je bio u drugoj polovini 19. i početkom 20. veka. Ruski duhovno-prosvetni sistem imao je odlučujući uticaj na tokove srpske bogoslovske misli duže od dva veka. Pitomci ruskih duhovnih akademija zauzimali su važne položaje u srpskoj crkvenoj hijerarhiji i duhovno-prosvetnom sistemu. Značajan deo srpske bogoslovske književnosti u pomenutom periodu činili su radovi ruskih pitomaca. O značaju ruskih duhovnih akademija za razvoj srpskog bogoslovlja svedoče imena njihovih najistaknutijih srpskih đaka. Dionisija Novakovića, Jovana Rajića, Mihaila Jovanovića, Nikodima Milaša, Ilariona Zeremskog, Irineja Ćirića, Stevana Dimitrijevića, Čedomilja Mitrovića. Ruske duhovne akademije bile su važan oslonac u formiranju srpske hijerarhije, o čemu, pored već navedenih, svedoče imena Varnave Rosića, Dositeja Vasića, Josifa Cvijovića, Mardarija Uskokovića, Damaskina Grdaničkog, Jefrema Bojovića, Platona Jovanovića, Vladimira Rajića, Valerijana Pribićevića. Temelji njihove crkvene i bogoslovsko-naučne delatnosti postavljene su u duhovnim akademijama u Kijevu, Moskvi, Sankt Peterburgu i Kazanju. Ruski putevi srpskog bogoslovlja. Poštovani slušalci, dobrodošlicu u današnjoj riznici. Želim našem današnjem gostu, doktoru Vladislavu Puzoviću, docentu na grupi za istoriju crkve Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i autoru knjige Ruski putevi srpskog bogoslovlja, školovanje Srba na ruskim duhovnim akademijama 1849-1917. Doktore Puzoviću, dobro nam došli.
Hvala, bolje vas našao i hvala vam za poziv na učestvovanje u vašoj emisiji.
Da kažemo i to, Ruski putevi srpskog bogoslovlja je jedna zaista obimna knjiga, izdavač je Pravoslavni bogoslovski fakultet i službeni glasnik, a da kažem još i koju reč iz akademske biografije našeg današnjeg gosta Vladislava Puzovića. Doktorirao je 2012. istorijsko-kanonski aspekti odnosa Karlovačke uprave, Ruske zagranične crkve i Moskovske patrijaršije na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Oblast naučnog interesovanja, istorija srpsko-ruskih crkvenih odnosa, istorija ruske crkvene emigracije u 20. veku, istorija srpske pravoslavne crkve, istorija ruske pravoslavne crkve, istorija međupravoslavnih crkvenih odnosa, istorija srpske bogoslovske misli. Pored ove izuzetne knjige, autor je više naučnih radova iz pomenutih oblasti. Pa, doktore Puzoviću, da krenemo mi našu temu koja se zove, kao i vaša knjiga, Ruski putevi srpskog bogoslovlja, školovanje Srba na ruskim duhovnim akademijama 1849-1917. Istina je da je ovo tema Ruski putevi srpskog bogoslovlja potpuno neistražena oblast kod nas.
Tako je. Naime, kao što ste već naglasili, jedna od oblasti mojih naučnih interesovanja vezana je za istoriju srpsko-ruskih crkvenih odnosa. Važan segment tih odnosa predstavljaju srpsko-ruske bogoslovsko-akademske veze. Period vezan za drugu polovinu 19. i početak 20. veka, dakle period kojim sam se bavio u ovoj monografiji, jeste vreme kada se na ruskim duhovnim akademijama školovao najveći broj Srba. Dakle, u tom periodu na ovim visokim ruskim bogoslovskim školama obrazovanje je sticalo preko 200 Srba. Kao što ste naglasili, ova tema u srpskim okvirima, dakle kada je u pitanju srpska historiografija i srpska bogoslovska nauka, do danas nije bila sistematski istražena, iako je jako značajna, iako je jako važna, pre svega za istoriju srpskog bogoslovlja, ali isto tako i za srpsku intelektualnu istoriju 19. i početka 20. veka. Upravo to su i bili moji glavni motivi da krenemo istraživanje ove tematike. Dakle, činjenica sa jedne strane da je tema važna, da mi ne možemo govoriti o istoriji srpskog bogoslovlja, pa čak i o istoriji, srpskoj intelektualnoj istoriji ovog perioda, bez uzimanja u obzir ruskih uticaja. U našoj nauci do sada su dosta dobro i sistematski obrađeni zapadni uticaj na formiranje srpske intelektualne elite u 19. i početkom 20. veka. Postoje vrlo kvalitetne studije o školovanju srpske inteligencije na zapadnim univerzitetima. Međutim, ruski uticaj u tom istom periodu nisu do sada kod nas sistematski obrađivani, tako da je to upravo bio i, kažem, glavni moj motiv da krenem u istraživanje ove teme. Kao što sam već naglasio, u ovom periodu na ruskim duhovnim akademijama školovalo se više od 200 Srba. To je zaista veliki broj, posebno ako imamo na umu, dakle, da se radi o vremenu 19. veka, početka 20. veka. Međutim, nije u pitanju samo kvantitet, dakle, zaista veliki broj Srba koji se tamo školovao, već je među njima zaista bilo izuzetno važnih ličnosti srpskog crkvenog, intelektualnog, duhovnog života. Među Srbima koji su se školovali na ruskim duhovnim akademijama bilo je više od 20 potonjih arhijereja srpske crkve. Među njima je bio jedan potonji srpski patrijarh. Potom bilo je 7 svetitelja, potonjih svetitelja srpske crkve koji su, dakle, kasnije kanonizovani. Takođe, oni su bili ruski pitomci. Potom čitav niz istaknutih srpskih bogoslova, profesora srpskih bogoslovskih škola, takođe je obrazovanje sticao u Rusiji. Naprimer, kada pogledamo na profesorski kadar Beogradske bogoslovije u 19. i početkom 20. veka, vidjet ćemo da je apsolutna većina nastavnika te bogoslovske škole, glavne bogoslovske škole u Srbiji, školovana u Rusiji. Slična situacija je bila i u Cetinskoj bogosloviji. Ako pogledamo, na primjer, Karlovačku bogosloviju, koja je u to vreme bila najbolja srpska bogoslovska škola, krajem 19. početkom 20. veka, to je bila škola koja je težila fakultetskom rangu, vidjet ćemo da je otprilike trećina njenog nastavnog kadra dolazila sa ruskih duhovnih akademija. Na naslovnoj strani monografije Ruski putevi srpskog bogoslovlja ja sam napravio odabir tih ličnosti, nekih od najvažnijih koji su se školovali u Rusiji. To nije bilo lako, dakle trebalo je odabrati među tolikim brojem zaista važnih,
značajnih ličnosti. Da se ne ogrešite.
Tako je, i onda sam napravio neki izbor. Pa eto, u prvom redu se nalaze slike, fotografije istaknutih arhijereja koji su bili ruski pitomci. Tu su, dakle, fotografije mitropolita srpskog Mihajla Jovanovića, episkopa dalmatinsko-istrijskog Nikodima Milaša, patrijarha srpskog Varnave Rosića, episkopa bačkog Irineja Ćirića. U drugom redu nalaze se svetitelji, dakle sveti srpske crkve koji su bili ruski pitomci, prepodobni Simeon Dajbabski, svešteno ispovednik Dosite Vasić, svešteno mučenik Platon Jovanović, sveti Mardarius Koković, i u trećem redu se nalaze istaknuti srpski intelektualci, bogoslovi, naučni radnici, Alimpije Vasiljević, Vladan Maksimović, Stevan Dimitrijević i Čedomir Mitrović. Dakle, kažem, to je samo jedan izbor iz tog zaista velikog broja značajnih ličnosti koji su svoje bogoslovsko obrazovanje sticali u Rusiji.
Zašto je ta tema, već ste vi to dosta i objasnili, tema školovanja srpskih bogoslova na ruskim duhovnim akademijama važna za srpsku intelektualnu i kulturnu baštinu 19. i početkom 20. veka? Nisu se oni školovali samo u Rusiji, postoje i važne imena koje su se školovali i po drugim duhovnim akademijama.
Tako je, dakle, srpska bogoslovska elita je obrazovanje tokom 19. i početka 20. veka sticala ne samo u Rusiji, nego i u drugim centrima, to je također važno naglasiti. Tako, na primjer, jedan od značajnih centara školovanja srpske crkvene elite u tom periodu, odnosno krajem 19. početkom 20. veka, bio je Pravoslavni bogoslovski fakultet u Černovcima. Tada su se Černovci nalazili u sastavu Austro-Ugarske monarhije, danas se on nalaze u sastavu Ukrajine. A to je također bio jako važan fakultet za našu crkvenu elitu. Jedan deo Srba se školovao već krajem 19. veka i na bogoslovskom fakultetu u Atini. Deo se školovao na zapadu, dakle od Berna preko fakulteta i univerziteta u Nemačkoj do Britanije, Francuske također. Ali je, kada je u pitanju srpska crkvena elita, dakle, ipak najveći broj njih školovan u Rusiji. Dakle, apsolutno najveći broj školovan u Rusiji, a ja sam već nešto rekao o tom značaju vezanom za srpsku intelektualnu, da kažem, istoriju i srpsku crkvenu istoriju 19. i 20. veka. Dakle, činjenica da se toliki broj budućih srpskih arhijereja, profesora bogoslovskih škola, predstavnika svetovne intelektualne elite školovao u Rusiji, sama po sebi, čini mi se, dovoljno govori o značaju ruskih bogoslovskih škola za našu istoriju, našu kulturnu i duhovnu baštinu.
I to je Kijev, Petrograd, Moskva i Kazanj.
Tako je, najviše naših, dakle, najviše Srba školovalo se na Kijevskoj duhovnoj akademiji. To je tradicija koja je otpočela još u 18. veku, dakle, u prvoj polovini 18. veka. Kijev je geografski najbliži našim prostorima i u tom vremenu kada nije bilo lako putovati, čak ni danas nije lako putovati, treba samo do Moskve 3 sata leta avionom, dakle, to je jedna od najdužih destinacija evropskih danas kada pogledamo, a možemo zamisliti kako je to izgledalo u 18. i 19. veku, tako da je Kijev bio prirodan izbor i najviše Srba se školovalo u toj najjužnijoj Ruskoj duhovnoj akademiji, ali ih je dosta bilo i u Moskvi i u Sankt Peterburgu, čak su neki stizali do dalekog Kazanja.
A da vas pitam, doktore Puzoviću, malo nezahvalno pitanje i nezahvalno poređenje. U to vreme, 19. vek, od tih duhovnih akademija, koja je smatrana najelitnijom? ipak.
U pravu ste da je to nezahvalno pitanje, ja se ne bih sada opredeljivao u vezi sa tim. Svaka imala dakle svoje kvalitete. Teško je to zaista odrediti.
Možda po glasovitim profesorima.
Da, bilo ih je na svim akademijama. Bilo ih je na svim akademijama, ali evo ako bih baš morao da nekoga istaknem, onda bi to, na primjer, bio nesumnjivo profesor Sankt-Peterburške duhovne akademije, čuveni istoričar crkve Vasilije Vasiljević Bolotov, jedna zaista izuzetna ličnost, izuzetan naučnik koji je govorio 12 jezika, koji je iza sebe ostavio izuzetno bogat naučni opus. O tome koliko je Bolotov bio dobar naučnik, dobar profesor, svedoči činjenica da su njegova predavanja koje on držao pre 120 godina početkom 21. veka ponovo objavljivana i čak prevođena. Naprimjer, mi imamo njegova predavanja prevedena na srpski jezik, taj prevod je izvršen pre 10 godina. Dakle, predavanje koje on držao pre 120 godina, što svedoči o njihovom značaju, njihovoj aktuelnosti. Dakle, zaista izuzetan naučnik, naravno bilo ih je još jako mnogo. Njegov kolega sa Sankt-Peterburške duhovne akademije, Nikolaj Nikanorović Glubokovski, koji je jedno vreme predavao čak i na našem bogoslovskom fakultetu 20. godina, on je bio ruski emigrant posle bolševičke revolucije, je također bio izuzetan naučnik, patrolog, biblista, zbog čijih su radova zapadni naučnici učili ruski jezik da bi mogli da čitaju njegove radove na originalnom jeziku.
Koliko je on kod nas predavao?
Vrlo kratko, oko jedne godine, ali eto, to je jedan zanimljiv podatak.
A gde je posle otišao?
Posle je otišao u Sofiju i predavao je na Sofijskoj duhovnoj akademiji.
Tamo je ostao do kraja.
Tamo je ostao do kraja života, jest. I kažem, ovo je samo, pomenuo sam samo neke profesore duhovnih akademija, bilo ih je još zaista mnogo, vrlo kvalitetnih, u Kijevu, na primjer, čuveni liturgičar Aleksej Afanasijević Dimitrijevski, koji se do dana današnjeg smatra najboljim poznavaocem rukopisnog liturgičkog nasljeđa hrišćanskog istoka. Njegove studije se i danas koriste kao relevantne, iako su nastale previše od 100 godina. Dakle, upravo ti radovi ruskih profesora koji su predavali našim Srbima, a koji i do dana danas nisu izgubili na svojoj aktuelnosti i naučnom značaju, svedoče o tome kakvi su oni bili profesori, kakvi su oni bili naučnici. I o tome kakve su, dakle, profesori, kakva predavanja mogli da slušaju Srbi koji su se tamo školovali to vreme.
знаю, горюшка, смаем валится, смахни пылюшку, обратись, стань моим крылышком. Обратись, стань моим крылышком.
Таласи Радио Београда, два емисија Ризница. Наш данашњи гост је доктор Владислав Пузовић, доцент на групи за историју цркве Православног богословског факултета Универзитета у Београду и автор обимног дела «Руски путеви српског богословља, школовање Срба на руским духовним академијама 1849-1917. Докторе Пузовићу, настављамо нашу причу, а моје питање би било за овај други део Ризнице, ко су били најпознатији Срби питомци руских духовних академија, а потом какав је био њихов допринос српској културној и интелектуалној баштини?
Да. Ми смо већ поменули неке од најпознатијих, најзначајнијих Срба питомаца руских духовних академија. Ево сада то можемо некако и да систематизујемо. Дакле, поменуо сам да је 7 светитеља српске цркве стекло богословско образование на руским духовним академијама. Дакле, то су били свештено исповедник Доситеј Васић, који завршио Кијевску духовну академију, свештено мученик Платон Јовановић, који завршио Московску духовну академију, затим једна изузетна личност, духовник, велики подвижник, основач манастира Дајбабе, преподобни Симеон Дајбабски, који је 80. година 19. века завршио Кијевску духовну академију. Потом имамо двојцу светитеља српски са северноамеричког континента, који су такође били руски питомци. Дакле, први српски епископ у Северној Америци, свети Мардариус Коковић, је 1916. године, дакле, током Првог светског рата, завршио Санкт-Петербуршку духовну академију, а једно време Санкт-Петербуршку, а потом Кијевску духовну академију похађао је још један српски светитељ са северноамеричког континента, први начелник српске духовне мисије у Северној Америци, Севастијан Дабович. Не треба сметнути са ума и чињеницу да су једно време руске духовне академије, тачније најсеверније, Санкт-Петербуршку духовну академију, похађала и двојца најзначајнијих српских богослова 20. века и такође светитеља, свети владика Николај Велимировић и отец Јустин Поповић. Владика Николај Велимировић је уочи Првог светског рата једно време провео на Санкт-Петербуршкој духовној академији, а отец Јустин Поповић је похађао наставу на овој академији током 1916. године, дакле током Првог светског рата. Такође, поменули смо да је више од 20 архиереја завршило, односно школовало се на руским духовним академијама. Ја ћу само најважније међу њима поменути, дакле оне који су заиста битно утицали на српски црквени живот, на токове српске богословске мисли такође. Дакле, посебно место несумњиво ту заузима патријарх Варнавар Осић, који је био питомац Санкт-Петербурске духовне академије, почетком 20. века је тамо студирао. Потом, опет једна важна личност наше цркване историје средине 20. века из времена Другог светског рата и после Другог светског рата, митрополит Скопски Јосиф Цвијовић, који је фактички управљао Српском црквом током Другог светског рата уместо патријарха Гаврила Дожића, који био заточен. Митрополит Јосиф Цвијовић је завршио Кијевску духовну академију негде уочи Првог светског рата. Затим такође један поглавар цркве у Србији је похађао једну од духовних академија, то је митрополит Србије Инокентије Павловић, наследник митрополита Михајла Јовановића, који је 60. година 19. века похађао Кијевску духовну академију. Потом имамо, што је врло значајно, архиереје научне раднике, архиереје богослове који су оставили трага у српској интелектуалној историји, српској богословској науци пре свега. Ту би свакако посебно место zauzeli mitropolit Mihajlo Jovanović, koga smo već pominjali, koji je bio kijevski đak, kao i episkop dalmatinsko-istrijski Nikodim Milaš, takođe kijevski đak. Zatim utemeljivači srpske akademske biblistike, episkop Bački Irinej Ćirić i episkop Gornjokarlovački Ilarion Zeremski, obojica su bili pitomci Moskovske duhovne akademije. Potom episkop Niški Nikanor Ružičić, koji je završio Kijevsku duhovnu akademiju, koji je ostavio značajnog traga u srpskoj crkvenoj istorijskoj nauci. Mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski Damaskin Grdanički, koji je ostavio za sebe veliki broj radova iz oblasti liturgike, omilitike, on je završio Sankt-Peterbušku duhovnu akademiju. Zatim imamo čitav niz bogoslova, naučnih radnika, dakle sveštenika, koji su takođe dali značajan doprinos razvoju srpske bogoslovske nauke. Možemo pomenuti dvojicu kijevskih đaka, Stevana Veselinovića i Stevana Dimitrijevića. Stevan Veselinović, dugogodišnji rektor Beogradske bogoslovije, Stevan Dimitrijević, prvi dekan Bogoslovskog fakulteta u Beogradu, bio je kijevski đak. Potom imamo protođak, odnosno arhiđakona Karlovačke patrijaršije, Emilijana Radića, koji je bio jedini Srbin koji je stekao titulu doktora bogoslovlja u Rusiji, koji je dakle doktorirao na Moskovskoj duhovnoj akademiji krajem 70. godina 19. veka i bio jedan od najboljih poznavalaca crkvenog prava na prostorima Karlovačke mitropolije. Onda imamo jednu izuzetnu ličnost, protu Dušana Jakšića, magistra bogoslovlja Sankt-Peterburške duhovne akademije, koji za sebe ostavio veliki broj značajnih radova, između ostalog njegova kapitalna studija o Svetome Jovanu Zlatoustom je skoro opet objavljena, dakle pre nekoliko godina, što svedoči o njenoj aktuelnosti, o njenom naučnom značaju i u naše vreme. Možemo pomenuti Svetozara Niketića, pitomca Moskovske duhovne akademije, člana Srpskog učenog društva, pisca prve sistematske srpske crkvene istorije, ili Vladana Maksimovića, takođe pitomca Moskovske duhovne akademije, autora niza značajnih dela iz oblasti religijske filosofije, etike, jednog od osnivača Srpskog filosofskog društva. Takođe, pomenuo sam da su Ruske duhovne akademije školovale i predstavnike srpske svetovne intelektualne elite, dakle ne samo crkvene, bogoslovske, nego i svetovne. Generalno, Ruske duhovne akademije su školovale i u ruskim okvirima predstavnike ruske svetovne inteligencije. Tu ću pomenuti jedan zanimljiv podatak koji možda nije poznat našim slušalcima. Čuveni ruski naučnik, jedan od najpoznatijih, Mihail Vasiljević Lomonosov, po kojem Moskovski univerzitet nosi ime, je bio pitomac ruskih duhovnih akademija. On je, dakle, se školovao najpre u Sloveno-Grko-Latinskoj akademiji, preteči Moskovske duhovne akademije, a potom na Kijevo-Mogiljanskoj akademiji, preteči Kijevske duhovne akademije. Dakle, govorimo o 18. veku. Dakle, tradicija školovanja predstavnika svetovne intelektualne elite postojala i u ruskim okvirima. Postojala je, naravno, kada su u pitanju i srpski intelektualci. Dakle, zaista značajne ličnosti naše svetovne intelektualne elite su sticale svoje obrazovanje na ruskim duhovnim akademijama. Među njima možemo istaći Alimpija Vasiljevića, koji je bio pitomac Kijevske duhovne akademije 50. godina 19. veka. Alimpije Vasiljević je bio naš poznati naučnik, član Srpskog učenog društva, profesor, potom i rektor velike škole u Beogradu, preteče Beogradskog univerziteta. On je bio i srpski političar, ministar u nekoliko srpskih vlada, poslanik Srbije u Sankt-Peterburgu. Potom možemo pomenuti, već smo pomenuli, Čedomilja Mitrovića, koji je završio Moskovsku duhovnu akademiju, našeg poznatog pravnika.
On je doktorirao posle prava.
Tako je, dakle, on je doktorirao potom u Nemačkoj, ali svoje istraživanje na polju prava, na polju crkvenog prava, je započeo na Moskovskoj duhovnoj akademiji. Čak je interesantno da je pisao kandidatsku disertaciju na temu koja je bila vezana za slovensku krmčiju. Dakle, za ključni crkveno-pravni zbornik slovenskih crkava, a potom je ta istraživanja produžio u Nemačkoj i doktorirao na vrlo sličnu temu. Dakle, svoje istraživanja pravna je započeo na duhovnoj akademiji. Kasnije, kao što sam rekao, bio profesor i dekan pravnog fakulteta i čak i rektor Beogradskog univerziteta. Potom možemo pomenuti naše poznate književnike koji su takođe bili pitomci ruskih duhovnih akademija, na primjer Svetolika Rankovića, koji je završio Kijevsku duhovnu akademiju, ili našeg poznatog književnika i društvenog i političkog radnika sa prostora stare Srbije, Grigorija Božovića, koji je takođe završio početkom 20. veka Moskovsku duhovnu akademiju. Ili, na primjer, jednog od utemeljivača kritičke historiografije u Crnoj Gori, Marka Dragovića, koji je završio Sankt-Peterbušku duhovnu akademiju. Dakle, samo ova imena, čini mi se dosta slikovito, jasno svedoče o tome koliki su značaj Ruske duhovne akademije imale za formiranje ne samo crkvene bogoslovske elite srpske, nego i svetovne intelektualne elite kod nas.
Uopšte kulturne elite, to su zaista tako bili je. Čvrsti stubovi.
Tako je. Naravno, i oni su svoje formiranje intelektualno otpočeli u Rusiji, to je jako važno naglasiti, i ti uticaji su se u njihovoj delatnosti osjećali, dakle, na intelektualnom planu, na naučnom planu, kulturnom, osjećali su se tokom čitavog njihovog života.
Vidimo koliko su važni ruski putevi srpskog bogoslovlja kad ste nabrojali sva ta imena, elitna imena u našoj kulturi, u duhovnom životu, ali sad postavljam jedno pitanje, nama bi trebalo, ja ne znam koliko emisija, da sva ta imena važna iz vaše knjige koja je na preko 800 strana izdvojimo. Evo, ja vama dajem na volju da vi izaberete još nekoliko važnih imena, možda nešto podrobnije da kažemo o njima.
Da, naravno, o svakoj od ovih ličnosti moglo bi da se mnogo govori, gotovo da bismo mogli o svakoj od njih da posvetimo po jednoj emisiji posebno i da se govori svakako, ali evo, ako bi već bilo poželjno da se napravi neki izbor, ja bih se odlučio za najpre mitropolita Mihajla Jovanovića, jednu zaista izuzetnu ličnost naše crkvene i narodne istorije 19. veka. Naime, mitropolit Mihajlo Jovanović je, i to je jedan interesantan podatak, bio prvi Srbin koji je upisao neku od ruskih duhovnih akademija u 19. veku. Dakle, već sam napomenuo da su se Srbi školovali na duhovnim akademijama u Rusiji tokom 18. veka, sve do samog kraja 18. veka, onda je nastala jedna pauza tokom prve polovine 19. veka i u prvoj grupi Srba koji su negde sredinom 40. godina 19. veka poslati iz Kneževine Srbije na školovanje u Rusiju nalazio se i mladi Miloje Jovanović, rodom iz Soko Banje, vaspitanik Beogradske bogoslovije, koji je zajedno sa svojim drugovima 1846. godine upisao Kijevsku duhovnu seminariju. Tri godine kasnije, 1849. godine, Miloje Jovanović, potomni mitropolit Mihajlo, upisat će Kijevsku duhovnu akademiju. Dakle, on će biti prvi Srbin koji je upisao neku od ruskih duhovnih akademija tokom 19. veka, i to je zaista jedan simboličan moment, jako važan, budući da je mitropolit Mihajlo zaista, kao što sam rekao, ličnost koja je obeležila srpsku istoriju 19. veka i srpsko-ruske odnose u drugoj polovini 19. veka. Mitropolit Mihajlo je Kijevsku duhovnu akademiju završio 1853. godine sa titulom magistra bogoslovlja. Ruski uticaji, bogoslovski i duhovni, su ostavili izuzetno snažan trag na mitropolita Mihajla, i to se osjećalo tokom njegove delatnosti, tokom čitave druge polovine 19. veka. Kada govorimo o mitropolitu Mihajlu, treba da imamo na umu da nema gotovo ni jednog važnog događaja u našoj istoriji tokom druge polovine 19. veka u kojem na neki način nije bila uključena ova vrlo značajna ličnost. Kao što sam već napomenuo, ruski uticaji su se u njegovoj delatnosti osjećali tokom čitavog ovog perioda. Možda na početku treba reći da je taj snažan ruski duhovni uticaj na njega uticao možda jednu od njegovih najvažnijih životnih odluka vezanih za monašenje, za primanje monaškog postriga. Naime, mladi Miloje Jovanović je pred kraj svog školovanja u Kijevu doneo tu zaista važnu životnu odluku da primi monaški postrig, da postane monah, i to je nesumnjivo učinio pod snažnim uticajem pre svega velikih svetinja kijevskih, na prvom mestu velike Kijevo-Pečarske lavre, dakle velike ne samo ruske nego i sve pravoslavne, sve slovenske svetinje. I Miloje Jovanović je primio monaški postrig, dakle 1853. godine, upravo u podzemnoj crkvi Kijevo-Pečarske lavre, crkvi posvećenoj svetome Teodosiju Pečarskom, primivši prilikom monašenja ime Mihajlo u spomen na popredanju prvog arhijereja na svetoj ruskoj zemlji, dakle iz srednjeg veka. Po povratku u Srbiju, Mihajlo Jovanović je zaista uložio velike napore da podigne srpski crkveno-prosvetni sistem, da podigne srpsku bogoslovsku nauku. On je planove po tom pitanju kovao već kao student Kijevske duhovne akademije. U tom smislu vrlo nam je dragocen izvor njegov studentski dnevnik. On je vodio studentski dnevnik u Kijevu gde je zapisivao između ostalog i svoje ideje vezane za to kako treba podići nivo prosvećenosti srpskog sveštenstva, kako podići nivo srpske beogradske bogoslovije, šta učiniti na planu srpske bogoslovske nauke. I zaista kada je došao u Srbiju, kada je najprije bio jeli profesor beogradske bogoslovije, potom episkop Šabački, potom i srpski mitropolit, on je zaista mnogo toga učinio da te svoje ideje pretoči u delo. Pri tome treba imati na umu da se on susreo sa jednom situacijom koja u tom smislu nije bila dobra, dakle u beogradskoj bogosloviji na primjer nije bilo udžbenika. On je bio prvi koji je pisao udžbenike za beogradsku bogosloviju. Pisao ih je po ruskim uzorima. Dakle, koristio je rusku bogoslovsku literaturu da bi sastavljao udžbenike za beogradsku bogosloviju. Takođe, je objavio čitav niz radova iz različitih oblasti bogoslovlja u vremenu kada u Srbiji bogoslovska nauka uopšte nije bila razvijena. Dakle, on je pisao iz oblasti crkvene istorije, crkvenog prava, biblistike, iz omilitike i mnogih drugih oblasti, a uvek oslanjajući se na svoje ruske uzore. Takođe, je jako važno naglasiti da je mitropolit Mihajlo bio, možemo reći, alfa i omega srpsko-ruskih duhovnih veza tog vremena, dakle, druge polovine 19. veka. Zahvaljujući njegovom posrednju desetine Srba su otišle na školovanje u Rusiju, pre svega na ruske duhovne akademije, ali ne samo na ruske duhovne akademije, već je on bio posrednik i prilikom slanja Srba na školovanju na druge ruske visoke škole, na primjer vojne ili medicinske. Dakle, on je bio taj koji, ili umetničke takođe, on je bio taj koji je održavao vrlo bliske veze sa ruskom crkvom, sa ruskom državom, u nekoliko navrata je bio i zaslanik srpske države na ruskom dvoru. Dakle, neko koji je do kraja svog života čuvao te veze i koristio ih za jačanje srpske države, srpske crkve, i ne bez razloga je otac Justin Popović za mitropolita Mihajla Jovanovića rekao da je on bio zlatoust srpske crkve, da je on bio taj koji je pokrenuo točak srpske crkvene istorije u 19. veku i koji je dao ogroman doprinos razvoju srpske bogoslovske nauke. Prota Stevan Dimitrijević je za mitropolita Mihajla Jovanovića rekao da je on bio otac nove srpske bogoslovske književnosti. Mislim da upravo te reči oca Justina Popovića i Steve Dimitrijevića rečito svedoče o tome kakav je značaj mitropolit Mihajlo imao za srpsku crkvu, za srpsko bogoslovlje, uopšte za srpsku intelektualnu i kulturnu istoriju 19. veka.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naš današnji gost je dr. Vladislav Puzović, docent na grupi za istoriju crkve Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Ruski putevi srpskog bogoslovlja, školovanje Srba na ruskim duhovnim akademijama 1849-1917. To je naslov knjige našeg današnjeg gosta, a i naša tema. Doktore Puzoviću, evo, čuli smo, pričali ste o mitropolitu srpskom Mihailu Jovanoviću 1826-1898. Neko, kako ste vi rekli, koji je udario temelj srpsko-ruskim odnosima, kad je reč o bogoslovlju i uopšte temelj našem bogoslovlju.
Tako je, upravo tako, da. Dakle, mitropolit Mihailo, kao što sam naglasio, je bio, možemo slobodno reći, alfa i omega srpsko-ruskih duhovnih veza tokom druge polovine 19. veka. Vrlo poštovan, vrlo cenjen u Rusiji i zahvaljujući kojem je značajan deo Srba se školovao upravo na ruskim duhovnim školama u tom periodu.
On je bio prvi pitomac Kijevske akademije.
U 19. veku. Prvi Srbin koji je upisao neko od ruskih duhovnih akademija i upravo to je bila i donja hronološka granica moje monografije, dakle vezane za 1849. godinu.
Rekli smo da ćemo izdvojiti nekoliko zaista upečatljivih imena iz vaše knjige, iz istorije srpskog bogoslovlja, da su ruski đaci. Koga biste još izdvojili?
Rekao bih nešto o jednoj izuzetnoj ličnosti, velikom bogoslovu, naučniku, koji je svojim delima, svojim dostignućima u oblasti u bogoslovlju postao poznat ne samo, dakle, u srpskim okvirima, nego u sve pravoslavnim i opšte hrišćanskim okvirima. Radi se o episkopu dalmatinsko-istrijskom Nikodimu Milašu. Episkop Nikodim Milaš je, kao i mitropolit Mihailo Jovanović, bio pitomac Kijevske duhovne akademije. On je najpre 1871. godine završio Kijevsku duhovnu akademiju sa stepenom kandidata bogoslovlja, a kasnije, nešto kasnije, stekao je i stepen magistra bogoslovlja. Jako je važno istaći njegovo svedočanstvo koje on dao u svojoj autobiografiji, da je interes prema bogoslovskoj nauci kod njega pobuđen upravo na Kijevskoj duhovnoj akademiji, i to posebno interes za one oblasti bogoslovske nauke u okviru kojih će Nikodim Milaš dati kasnije svoj veliki doprinos. Tu pre svega mislim na oblast crkvenog prava i crkvene istorije. Episkop Nikodim Milaš je za sebe ostavio jednu izuzetno bogatu, obimnu bibliografiju koja broji više od 200 radova. Kada pomenemo taj broj, obično mislimo, pa da, to može da napiše neko ko ima idealne uslove kabinetskog karaktera, jeli, da se bavi naukom do mile volje, pa da napiše toliki broj radova, i to pritom radova od kojih većina je zaista izuzetno kvalitetna i koja i od dana današnjeg nije izgubila svoju naučnu vrednost i aktuelnost. Međutim, u slučaju episkopa Nikodima Milaša to je bilo daleko od idealnih uslova za bavljenje naukom. On se nalazio, on je delovao na prostorima Dalmacije, na prostorima dalmatinsko-istrijske eparhije, najpre kao profesor i rektor Zadarske bogoslovije, koji je podigao na izuzetno visok nivo, a potom i kao episkop dalmatinsko-istrijski, episkop najzapadnije srpske episkopije u to vreme, koji je bio suočen sa brojnim izazovima. Daleko je to bilo od neke idealne situacije za bavljanje naukom. Dakle, tu su bili neprestani pritisci od strane državnih vlasti. Dalmatinsko-istrijska eparhija se nalazila u sastavu Austro-Ugarske monarhije. To je vreme zaoštravanja odnosa između Austro-Ugarske i Srbije. Dakle, jedna antisrpska kampanja, stalni, neprestani unijatski pritisci prema srpskom pravoslavnom stanovništvu na tim prostorima. I to su bili ozbiljni izazovi sa kojima je episkop Nikodim Milaš morao se suoči i, dakle, pored takvih uslova u kojima je on živeo, radio, delovao, imao brojne probleme, on je uspeo da napiše toliki broj kvalitetnih i zaista izuzetnih naučnih radova, tako da upravo ako imamo na umu kontekst u kojem je on delovao, onda njegovi radovi dobijaju dodatno na značaju i na vrednosti. U tim brojnim radovima ja bih istakao neke od njih. Svakako najznačajniji dakle, naučni rad, jedan od najznačajnijih naučnih radova episkopa Nikodima Milaša jesu pravila pravoslavne crkve sa tumačenjima u dva toma koje je on objavio 90. godina, tačnije 1895. i 96. godine. Naime, radi se o tekstu kanona pravoslavne crkve, dakle kanona vaseljenskih pomesnih sabora svetih otaca, prevedenih na srpski jezik i protumačenih od strane episkopa Nikodima Milaša. To je izuzetan doprinos srpskoj crkvenopravnoj nauci. I ako pogledamo čitavu istoriju srpske crkvenopravne misli, vidjet ćemo da episkop Nikodim Milaš zauzima jedno posebno mesto. Kada je u pitanju tekst kanona u srpskim okvirima, dakle kanona pravoslavne crkve, vidjet ćemo da episkop Nikodim Milaš tu dolazi odmah posle Svetoga Save. Dakle, Sveti Sava svojim zakonopravilom donosi, dakle, među Srbe kanone vaseljenskih pomesnih sabora, dakle na srpsko-slovenskom jeziku, a nekih otprilike šest vekova posle Svetoga Save pojavljuje se Nikodim Milaš sa potpunim tekstom kanona pravoslavne crkve i sa njegovim tumačenjem. Ti kanoni, odnosno pravila pravoslavne crkve sa tumačenjima episkopa Nikodima Milaša su faktički u narednih stotinu godina bili neformalni kanonski zbornik srpske crkve. Inače, zanimljivo je reći to da je ovo svoje kapitalno delo Nikodim Milaš posvetio jednoj od ruskih duhovnih akademija, posvetio je Sankt-Peterburškoj duhovnoj akademiji. I to delo je vrlo brzo posle objavljivanja bilo prevedeno na ruski jezik. Ne samo na ruski, na mnoge druge jezike pravoslavnih naroda, grčki, bugarski, rumunski, takođe i zapadne jezike, ali na prvom mestu na ruski jezik. Takođe, episkop Nikodim Milaš je objavio još niz izuzetno značajnih radova. Kada je u pitanju crkvena istorija, tu bih naveo njegovo kapitalno delo Pravoslavna Dalmacija. To je i do danas, možemo reći, jedno od najznačajnijih dela vezanih za istoriju pravoslavne crkve na prostorima Dalmacije. Takođe objavio je kapitalno delo Pravoslavno crkveno pravo, prevedeno opet na više stranih jezika. Hteo bih da kažem da je episkop Nikodim Milaš tokom čitave svoje naučne karijere, svog naučnog rada, održavao tesne veze i sa svojom alma mater, Kijevskom duhovnom akademijom, ali i sa drugim ruskim duhovnim akademijama. On je naime bio počasni član svih ruskih duhovnih akademija. Kao što sam već napomenuo, svoje glavno životno delo posvetio je Sankt-Peterburškoj duhovnoj akademiji. Njegova ključna dela su bila prevedena na ruski jezik od strane profesora ruskih duhovnih akademija. Bila su ispraćena odgovarajućim recenzijama u akademijskim časopisima u Rusiji, a i sam Nikodim Milaš je itekako pratio rusku bogoslovsku nauku, pisao je recenzije na pojedine ruske bogoslovske radove, pre svega crkveno-pravnog karaktera, i održavao je, kažem, tesne veze, između ostalog, razmenjujući literaturu sa ruskim duhovnim akademijama, dakle šaljući svoje radove, primajući od njih najznačajnije ruske bogoslovske radove, tako da je ta veza, kažem, neprestano postojala. Kada se upokojio episkop Nikodim Milaš 1915. godine, održana je jedna posebna sednica Saveta Kijevske duhovne akademije posvećena njemu i postoje dokumenti, jeli, sa te sednice, gde se govori o tome da je episkop Nikodim Milaš bio ponos Kijevske duhovne akademije.
Doktore Puzoviću, govorili smo o tome koji je bio najmlađi polaznik Kijevske, prvi polaznik naš Kijevske duhovne akademije, mitropolit srpski Mihailo Jovanović, sad ste pričali o još jednom polazniku, to je Nikodim Milaš, a voljela bih da znam ko je bio od tih ruskih duhovnih akademija, da je važan za našu duhovnost, kulturu, ko je bio najmlađi polaznik neke duhovne akademije ruske.
Dakle, mislite u tom periodu oko Prvog svjetskog rata i tako?
Oko Prvog svjetskog rata.
Da, pa evo, na primjer, od tih značajnijih ličnosti, kada je u pitanju Kijevska duhovna akademija, negde uoči Prvog svjetskog rata, tu akademiju je završio, čini mi se, 1912. godine. Već smo ga pominjali, mitropolit skopski Josef Cvijović. On se nalazi tu među poslednjima koji je završio Kijevsku duhovnu akademiju, kažem, značajnijim ličnostima. U Sankt-Peterburgu to bi bio, opet pominjali smo ga, Sveti Mardarijus Skoković, koji je 1916. godine završio Sankt-Peterburšku duhovnu akademiju. Tu je i mitropolit Damaskin Grdanički takođe, negde u tom vremenu. U Moskvi bi to možda bio episkop Irinej Ćirić, mada je bilo i posle njega. Dakle, to je negde početak 20. veka, ali otprilike to su neka imena značajnija u tom periodu uočili tokom Prvog svjetskog rata. Dakle, koji su se školovali u Rusiji. Naravno, to je trajalo do 1917. godine. 1917. godine je došlo do bolševičke revolucije. Istina, još neko vreme su funkcionisale Ruske duhovne akademije u otežanim uslovima, ali posle 1917. godine ne postoje podaci u arhivima u Rusiji i Ukrajini koji bi svedočili o tome da se neko od Srba školovao na tim akademijama. Obnovit će se odlazak Srba na Ruske duhovne akademije tek posle Drugog svetskog rata, a to je već neka druga priča.
Vaš rad, ne samo ove knjige, Ruski putevi srpskog bogoslovlja, školovanje Srba na ruskim duhovnim akademijama 1849. 1917. već i drugi radovi vezani za odnose srpske i ruske crkve kroz istoriju. Koliko je ruska bogoslovska javnost upoznata sa vašim radom, a i ovom zaista velikom knjigom?
Da, pripremajući ovu monografiju, dakle Ruske puteve srpskog bogoslovlja, ja sam bio u kontaktu sa svojim kolegama iz Rusije i Ukrajine, profesorima duhovnih akademija, bogoslovskih fakulteta, koji su mi pružili zaista značajnu pomoć, stručnu pomoć, naučnu pomoć prilikom pripreme i ovog materijala i opšte istraživanja. Naime, ja sam pripremajući ovu monografiju radio u arhivima u Rusiji i Ukrajini, dakle u moskovskim, sankt-peterburškim i kijevskim arhivima, i pomoć mojih ruskih i ukrajinskih kolega mi je zaista bila dragocena. Tako da su profesori duhovnih akademija i bogoslovskih fakulteta koji se bave istorijom ruskog akademskog bogoslovlja bili upoznati sa mojim radom i pre objavljivanja ove knjige. Dakle, oni su mi pomagali tokom samog istraživanja. Kada je knjiga objavljena, ja sam imao to zadovoljstvo, sticajem okolnosti, tako se desilo, da sam boravio u Moskvi, držao sam jedno predavanje na Bogoslovskom fakultetu Svetotihonovskog univerziteta u septembru, sada već prošle 2017. godine, i to je bilo vreme kada su se pojavili prvi primjerci ove knjige, tako da sam bukvalno dan ili dva pred polazak u Rusiju imao kod sebe nekoliko primjeraka ove knjige koje sam poneo u Moskvu, i tamo je organizovana i prva promocija ove knjige, dakle 22. septembra 2017. godine na Svetotihonovskom univerzitetu, Pravoslavnom Svetotihonovskom univerzitetu u Moskvi, promocija koja je bila vrlo posećena, dakle održana je u svečanoj sali Svetotihonovskog univerziteta. I mogu da kažem da je ruska bogoslovska javnost izuzetno zainteresovana za ovu tematiku. Ona se tiče, dakle ova tema se tiče ne samo istorije srpskog bogoslovlja, nego istorije ruskog bogoslovlja, istorije ruske crkvene prosvete, tako da su oni bili vrlo zainteresovani, postavljali su brojna pitanja, to je dosta dugo trajalo, a upravo ta pitanja su svedočila o njihovoj zainteresovanosti za ovu tematiku. Tek kasnije je održana i promocija u Beogradu, 15. decembra na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu, ali kažem, eto, sticajem okolnosti, prva promocija ove knjige je održana u Rusiji, dakle u Moskvi na Svetotihonovskom univerzitetu.
Vaša oblast, rusko-srpski odnosi, šta dalje pripremate posle ove zaista izuzetne knjige Ruski putevi srpskog bogoslovlja?
Pa još je rano da govorimo o nekim planovima, nekim krupnijim projektima. U svakom slučaju produžit ću da se bavim istorijom srpsko-ruskih crkvenih veza, srpsko-ruskih bogoslovsko-akademskih odnosa, a vidjet ćemo, nadam se da će u nekom narednom periodu biti nekih novih priloga toj istoriji.
Ja vam se najlepše zahvaljujem na današnjem gostovanju. Naš današnji gost je bio dr. Vladislav Puzović, docent na Grupi za istoriju crkve Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Vladislav je pisac knjige Ruski putevi srpskog bogoslovlja, školovanje Srba na ruskim duhovnim akademijama 1849-1917, izdavač Pravoslavni bogoslovski fakultet i službeni glasnik. Doktore Puzoviću, još jednom vam se zahvaljujem na današnjem gostovanju i želim svako dobro u vašem budućem radu.
Hvala, i želeo bih da kažem da mi je zaista bilo prijatno u vašoj emisiji.
Hvala vama. Poštovani slušalci, današnju riznicu ostvarili ton majstor Nena Đorđević i autor i voditelj Dušanka Zejković. Do sledeće nedelje i sledeće emisije. Svako dobro.